SBS Radio.
Sa gitna ng mga problema sa transport system sa Metro Manila, hinamon ng mga opisyal ng gobyerno na sumakay ng mga pampublikong sasakyan para malaman nila ang hirap ng mga commuters sa araw-araw na pagbiyahe. Tinawag ito ng mga militanteng grupo na Commute Challenge. Challenge accepted. Kumasa dito si Presidential Spokesman Salvador Panelo. Lalo't kamakailan, maraming nadismaya sa pahayag ni Panelo na walang transport crisis sa Pilipinas. Ito ay sa gitna ng mga problemang nararanasan sa mass rail transit at sa madalas na usad pagong na daloy ng trapiko sa Metro Manila. Ayon kay Panelo, ngayong araw siya magkocommute. Pero kung rush hour ba ito o hindi, o kung anong oras, sa papaanong paraan at kung ano ang kanyang sasakyan, hindi niya sinabi sa publiko. Ayaw din daw niyang may media coverage. Naunang sinabi ni Panelo na sasakay siya ng LRT at magji-jeep papuntang Malacañang. Hindi na raw bago sa kanyang mag-commute. Natuwa naman ang mga militanteng grupo at sinabing handa silang samahan si Panelo na sumakay ng jeep o bus. Pero dapat daw bumiyahe si Panelo ng rush hour para maramdaman niya ang kalbaryong sinusuong ng mga pasahero sa lansangan araw-araw.
Maganda sana na meron namang konting parameters itong challenge na to, na siya ay gagawin during rush hour sa mga lugar na pinakamahirap ang commute. Kung kami ang tatanungin, willing kaming samahan si Secretary ng alas 6 ng umaga dyan sa harapan ng Santolan. At mula doon, mag-commute kami papunta ng Cubao. At sa Cubao, bababa kami para sumakay ng LRT2 at pwede kaming mag-tren papunta ng Legarda Station. Pagdating sa Legarda Station, subukan natin mag-jeep papunta sa Malacañang.
Sa kabila ng pagkasa ng hamon at pagtanggap nito, pinaninindigan ni Panelo ang sinabi niyang walang mass transport crisis sa bansa.
Kaya yung crisis is a crisis in the suffering of all, hindi paralysis.
Bukod kay Panelo, hinamon din ang grupong anak bayan si Transportation Secretary Arthur Tugade. Pero hindi kumasa si Tugade. Ayon kay Tugade, matagal na siyang sumasakay ng mga pampublikong sasakyan gaya ng tren, UV Express at bus. Pang-media lamang daw ang hamon ng mga militanteng grupo. Ginagawa daw niya ang pag-commute ng walang abiso, walang bantay at kasama lamang ang kanyang staff o mga mahal sa buhay.
Sumasakay po ako para testingin yung mga proseso saka yung mga kalagayan. Ang diferensya lang, pag ako sumakay, hindi ko ho inaanunsyo.
Inamin naman ni Tugade na may problema at mga issue sa sektor ng mass transportation. May mga problema sa infrastruktura sa bansa, procurement at maintenance sa transportation sector. Mayroon din daw problema sa disiplina sa lansangan. Pero hindi na daw ito dapat pang palakihin.
Kumo ba may transport problem, may transport issue, you know, meron ng transport crisis.
Yan ang tinig ni Transportation Secretary Arthur Tugade. Sa ibang balita, nilagdaan na ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng Universal Healthcare Law sa Pilipinas. Kasunod nito, tiniyak ni Health Secretary Francisco Duque III ang mas dekalidad na serbisyong pangkalusugan para sa bawat Pilipino. Pinangunahan ni Health Secretary Francisco Duque III ang ceremonial signing kasama sina Senator Risa Hontiveros, Congresswoman Angelina Tan at PhilHealth President and CEO Ricardo Morales sa ilalim ng IRR ng Republic Act 11223. Otomatikong magiging miyembro ng PhilHealth ang bawat Pilipino. Magiging eligible din sila sa no balance billing sa oras na ma-admit sa basic o ward ng ospital. Tinitiyak din sa IRR ang basic ward accommodation sa ospital sa pamamagitan ng prescribed private bed ratio na 90:10 para sa public health facilities, 70:30 sa public specialty health facilities at minimum na 10:90 para sa private health facilities. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.